สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Plan for Smart Life นะคะคุณอยู่กับเกศพิชยภาที่บริษัททางการเงิน FPT EP นี้นะคะก็มาพบกับหัวข้อสบายๆนะคะเป็นเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ค่ะหนังสือชื่อสร้างคอนเนคชั่นแข็งแกร่งด้วยจุดแข็งของมนุษย์อินโทรเวิร์ตค่ะเขียนโดย Mentalist Daigo นะคะก็เป็นนักอ่านใจคนชาวญี่ปุ่นค่ะหนังสือเล่มนี้ก็เกศอ่านแล้วก็มันมีหลายหัวข้อนะคะที่ถูกใจก็เลยจะมาดึงเป็นบางพาร์ทที่ชอบค่ะก็เคยทำไป1 EP แล้วนะคะเรื่องของ10วิธีเปิดเผยตัวตนเพื่อให้คนรู้จักเรามากขึ้นค่ะย่อยของหนังสือเล่มนี้นะคะที่นันมาฝากในวันนี้ก็คือ5วิธีพัฒนาเสน่ห์ดึงดูดใจคนค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่ามนุษย์อินโทรเวิร์ตเนี่ยก็อาจจะมีความอึดอัดในการที่จะทำความรู้จักกับคนใหม่ๆนะคะหรือการเข้าหาคนอื่นก็ในการจะปรับตัวมันจะเป็นเรื่องยากค่ะแต่ทีนี้ว่าเรื่องเหล่านี้นะคะมันเป็นการฝึกนะถ้าเราผ่านการฝึกฝนที่ดีมานะแล้วเรารู้ว่าเราต้องวางตัวอย่างไรนะคะในการที่จะใช้ชีวิตในสังคมเนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนที่เกี่ยวข้องได้นะคะก็เป็นการสร้างเสน่ห์อย่างหนึ่งนะก็คือก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อว่าเรื่องเหล่านี้มันฝึกกันได้แล้วมันก็จำเป็นนะคะที่มนุษย์เราอ่ะจะใช้ชีวิตมันก็ต้องมีคอนเนคชั่นประสบความสำเร็จนะคะนำวิธีพัฒนาเสน่ห์ดึงดูดใจคนของมหาวิทยาลัยแคลมอนนะคะแมคเคนนาใช้ฝึกฝนผู้บริหารบริษัทเอกชนเป็นเวลา8สัปดาห์นะคะมาใช้ในแนวทางได้เลยนะคะคุณผู้เขียนนะMentalist Daigoเขาก็บอกว่าวิธีดังกล่าวเนี่ยจะช่วยเพิ่มเสน่ห์ดึงดูดใจถึง 60% แล้วก็ทางผู้เขียนได้เพิ่มเคล็ดลับจากงานวิจัยอื่นๆมาด้วยนะคะมันจะมีทั้งหมด5วิธีในการพัฒนาเสน่ห์ดึงดูดใจคนค่ะวิธีแรกนะคะก็คือ active listening ก็จะเป็นการฝึกฝนโดยตั้งใจฟังคำพูดของอีกฝ่ายแล้วก็เลือกคำศัพท์สำคัญจากบทสนทนานั้นมาพูดตอบกลับคนเรานะคะได้เล่าเรื่องของตัวเองเนี่ยสมองจะตื่นตัวในระดับเดียวกับตอนที่กินอาหารอร่อยนะคะหรือตอนที่ได้รับเงินหรือได้รับรางวัลก็เป็นข้อมูลจากการทดลองของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2012คือคนเรานะคะมีความปรารถนาอยู่ลึกๆค่ะว่าอยากให้มีใครสักคนนึงเนี่ยฟังเรื่องของตัวเองแล้วก็ถ้าใครอ่ะสามารถเป็นคนที่สามารถรับฟังเราได้นะคะเราก็จะรู้สึกดีกับคนคนนั้นมากเลยนะยิ่งอีกฝ่ายเล่านะคะแล้วถ้าเกิดเราไม่ฟังเฉยๆแต่มีการตั้งคำถามโดยที่ใส่ความรู้สึกเข้าไปด้วยเนี่ยเขาจะยิ่งรู้สึกซาบซึ้งใจแล้วก็เข้าถึงได้มากขึ้นไปอีกเลยค่ะบางคนอาจจะคิดว่าการที่ฟังคนเล่าอวดเรื่องของตัวเองมันดูน่าทรมานมากนะคะแต่ทางผู้เขียนเขาให้ลองคิดค่ะว่ามันเป็นเกมเสริมสร้างทักษะ active listening ก็ลองยิงคำถามไปว่าแล้วยังไงอีกแล้วเป็นยังไงต่อนะแล้วก็ลองจับเวลาดูค่ะว่าอีกฝ่ายอ่ะเล่าเรื่องของตัวเองนานกี่นาทีโดยคิดเหมือนว่าเราจะเล่นเกมว่าเมื่อวานอ่ะเราให้เขาเล่าเรื่องของเขา10นาทีวันเนี้ยจะลบสถิติไหมนะเขียนได้เคยศึกษาเกี่ยวกับ mentalism นะคะโดยใช้เทคนิคการอ่านแล้วก็ชักจูงจิตใจคนเนี่ยโดยการที่ไปนั่งที่บาร์แพงๆบรรยากาศเงียบๆอะค่ะเพื่อลองใช้เทคนิคที่ศึกษามานะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นนักศึกษาอยู่แล้วเขาก็ไม่มีเงินจ่ายค่าเหล้านะเขาก็ลองไปนั่งข้างๆคุณลุงสักคนนึงอะค่ะแล้วก็ชวนคุยนะถ้าไปได้สวยเนี่ยคุณลุงก็จะบอกว่าแหมวันนี้เล่าเรื่องจนอิ่มเลยเดี๋ยวเธออยากทานอะไรทานเลยนะเดี๋ยวฉันจ่ายให้เองนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าจบด้วยการที่ อีกฝ่ายจ่ายค่าเครื่องดื่มให้เนี่ยนะคะก็แปลว่าวันนี้ประสบความสำเร็จในการใช้ทักษะ active listening ค่ะแตกต่างระหว่างเทคนิคนี้กับการลอกเลียนแบบคือไม่ใช่แค่ทวนคำพูดของอีกฝ่ายนะคะแต่ว่าเน้นด้วยว่าต้องถามด้วยคีย์เวิร์ดที่กระทบใจคู่สนทนายกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าอีกฝ่ายพูดว่าพักนี้ฉันรู้สึกอ่อนล้าจังเลยไม่ค่อยมีสมาธิกับการทำงานก็ฝั่งเรานะคะให้พูดแบบเข้าใจความรู้สึกไปค่ะแล้วก็พาเข้าเรื่องที่ฝ่ายต้องการเล่าจริงๆเช่นรู้สึกล้าๆงั้นหรอแย่เลยนะแล้วพอนึกออกไหมล่ะว่าจะเกิดจากอะไรนะคะคือเป็นการทวนคำพูดเหมือนเทคนิคการลอกเลียนแบบนี่แหละแต่ว่ามีการใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปอีกเพื่อให้เขาเปิดเผยความรู้สึกมาให้มากขึ้นนะคะฝ่ายทักว่าอรุณสวัสดิ์ให้เราตอบไปว่าแหมวันนี้ทักทายร่าเริงเชียวนะมีเรื่องอะไรดีๆหรือเปล่านี่ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงค่ะของ active listening คือว่าเวลาอีกฝ่ายพูดอะไรเนี่ยให้ตอบสนองต่อส่วนที่เป็นอารมณ์หรือความรู้สึกของฝ่ายนั้นแล้วก็ขยี้ส่วนนั้นกลับเข้าไปค่ะก็มีอีกข้อมูลนึงนะคะ
ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเขาได้ชักชวนชายหญิงประมาณ300คนมารวมตัวกันในช่องทางพูดคุยออนไลน์คือเป็นการแชทอะค่ะแล้วก็ขอให้พวกเขาเนี่ยคุยกับคนที่เพิ่งรู้จักกันรอบละ15นาทีเพื่อวิเคราะห์ว่าใครเนี่ยฮอตที่สุดปรากฏว่าเทียบกันระหว่างคนที่ตั้งคำถามเยอะนะคะ9ครั้งใน15นาทีกับคนตั้งคำถามน้อยก็คือน้อยกว่า4ครั้งใน15นาทีอะค่ะความรู้สึกที่อีกฝ่ายมีต่อคน2แบบจะต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะคนแบบแรกไม่ได้แค่พูดเรื่องตัวเองนะแต่แสดงความสนใจในตัวคู่สนทนาพลางตั้งคำถามไปด้วยเช่นสิ่งที่คุณทำตอนนี้เกี่ยวกับอะไรหรืออ๋อนั่นหมายถึงอะไรหรอการตั้งคำถาม9ครั้งใน15นาทีเท่ากับถามคำถามทุก80วินาทีเลยนะคะงั้นเรามาฝึกตั้งคำถามอย่างกระตือรือร้นกันค่ะอีกเทคนิคหนึ่งของ active listening ก็คือขอให้ใส่ใจเรื่องเสียงพูดกับความเร็วในการตอบกลับต้องบอกเลยนะคะว่าเสียงพูดเป็นองค์ประกอบสำคัญของเสน่ห์ดึงดูดใจคนค่ะเป็นจุดสำคัญมากๆที่ต้องพึงใส่ใจไว้เลยนะคะข้อแรกคือค่อยๆพูดดึงจังหวะพูดให้ช้าเท่าที่เป็นไปได้เราจะสามารถโน้มน้าวใจอีกฝ่ายได้มากขึ้น 2. เว้นจังหวะเวลาพูดและเว้นจังหวะจะยิ่งดูมีความมั่นใจอย่าลืมเว้นจังหวะช่วงสัก 1-2 วินาทีหลังจบประโยคค่ะข้อ 3. ลดโทนเสียงเวลาพูดแบบลดโทนเสียงช่วงท้ายประโยคจะฟังดูน่าเชื่อถือค่ะข้อ 4. หายใจลึกๆถ้าคุยแล้วเนี่ยหายใจเข้าทางจมูกลึกๆไปด้วยน้ำเสียงจะหนักแน่นลองดูนะคะพึงระวังเวลาหายใจออกทางปากคู่สนทนาจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยนิ่งแล้วก็มีความกังวลค่ะงานวิจัยของมหาวิทยาลัยควีนแลนด์ประเทศออสเตรเลียยังบ่งชี้ด้วยนะคะว่าเวลาอีกฝ่ายถามอะไรแล้วเราตอบกลับอย่างฉับไวต่อเนื่องจะทำให้ดูมีเสน่ห์ดึงดูดใจมากขึ้นได้อีกค่ะถึงแม้จะตอบกลับอย่างฉับไวนะคะแต่พอเริ่มตอบแล้วอ่ะให้ค่อยๆพูดด้วยโทนเสียงต่ำนี่แหละค่ะวิธีพูดแบบมีเสน่ห์ดึงดูดใจคนวิธีที่2 drama training ก็จะฝึกฝนในการดูละครแนวรักใคร่ชิงชังฉากหนึ่งแบบไม่เปิดเสียงค่ะแล้วก็จินตนาการว่าตัวละครคิดอะไรอยู่นะจะช่วยเสริมสร้างในส่วนของความสามารถในการเข้าอกเข้าใจนะทักษะการรับฟังอย่างตั้งใจแล้วก็สัมผัสในความรู้สึกแรงกล้าของอีกฝ่ายได้ค่ะคือเป้าหมายของเทคนิคนี้นะคะเป็นการเสริมสร้างความสามารถในการเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นหลักค่ะมหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาประเทศสหรัฐอเมริกานะคะวิจัยโดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น100คนแล้วก็แบ่งเป็น2ส่วนกลุ่มนึงให้ดูละครที่ได้รับรางวัลอีกกลุ่มนึงดูสารคดีที่มีสิ่งมีชีวิตในทะเลแล้วก็วัดระดับความเปลี่ยนแปลงทาง EQ ก่อนและหลังรับชมค่ะเมื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ของ2กลุ่มกลุ่มที่ดูละครจะมีค่าระดับ EQ ที่สูงกว่าค่ะละครที่มีคุณภาพจะช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านใจคนได้ด้วยนะคะหรือกรณีนิยายเนี่ยนักเขียนก็ตั้งใจใช้เทคนิคลดปริมาณข้อมูลแล้วก็ปลุกเร้าจินตนาการอยู่แล้วเมื่ออ่านความรู้สึกของคนตรงหน้าแล้วก็แสดงความเข้าอกเข้าใจได้ท่าทางแข็งทื่อของคุณก็จะหายไปด้วยพร้อมๆกันเลยค่ะบรรยากาศผ่อนคลายจะถ่ายทอดถึงอีกฝ่ายไปด้วยทำให้คุณมีเสน่ห์ดึงดูดใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นถ้าเราอยากปลูกเลี้ยงความเข้าอกเข้าใจที่มีต่อผู้อื่นนะคะนอกเหนือจากการฝึกฝนด้วยการดูละครแบบไร้เสียงแล้วนะตอนที่สื่อสารกับผู้อื่นในแต่ละวันเนี่ยก็ต้องคอยตระหนักถึง2ประเด็นนี้ด้วยกันค่ะก็คือข้อแรกนะคะจินตนาการความเป็นมาของผู้สนทนาคนนี้เขาโตมาในสภาพแวดล้อมแบบไหนผ่านประสบการณ์วัยเด็กแบบไหนมานะหรือคนในครอบครัวเป็นอย่างไรนะคะก็ลองจินตนาการเรื่องนี้ให้ชัดเจนเท่าที่จะเป็นไปได้เลยค่ะข้อที่2นะคะให้จินตนาการสภาพปัจจุบันของผู้สนทนาเขาทำงานในฐานะไหนหรือตอนนี้มีเรื่องทุกข์ใจหรือเปล่าให้จินตนาการความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ชัดเจนเท่าที่เป็นไปได้โดยลองพาตัวเองไปยืนในจุดเดียวกันค่ะก็เรียกว่าฝึกการมีเอมพาธีนะคะว่าในปัจจุบันเขากำลังเผชิญอะไรอยู่ค่ะจากการแสดงความเข้าใจในคู่สนทนาแล้วนะคะการเลือกหัวข้อที่พูดคุยแบบที่มันมีจุดร่วมกันกับอีกฝ่ายอ่ะก็ช่วยได้มากเลยทีเดียวนะคะแค่นี้นะคะงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้บอกว่าคนที่แบบคนรอบข้างมองว่าคนนี้มีเสน่ห์ดึงดูดใจสูงเนี่ยเพราะว่าคนนี้เป็นคนที่เลือกหัวข้อที่จะพูดคุยในสิ่งที่คู่สนทนาเนี่ยรู้เรื่องดีอยู่แล้วผลการวิจัยนี้อาจจะน่าแปลกใจเพราะว่าคนเราอ่ะมักมีภาพว่าคนมีเสน่ห์ดึงดูดใจสูงจะชวนคุยในเรื่องใหม่สดแบบที่คู่สนทนาไม่เคยได้ยินมาก่อนแบบว่าคุยด้วยแล้วรู้สึกว้าวหัวใจมีเสน่ห์นะใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอ่ะหัวข้อที่คู่สนทนาไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอ่ะมันจะสร้างระยะห่างระหว่างกันได้นะคะเหมือนกับที่เวลาเพื่อนเราคุยถึงหนังนอกกระแสหรือดนตรีที่แบบ นอกกระแสที่ไม่ค่อยได้คนทั่วไปไม่ค่อยฟังอะค่ะต่อให้เล่าอย่างกระตือร้นนะคะถึงว่าจะเป็นเรื่องแปลกใหม่แค่ไหนอะแต่ถ้าเกิดว่าผู้ฟังไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยอะมันก็เป็นการคุยที่ไม่ออกรสออกชาติอะค่ะในจุดนี้นะคะเวลาพูดถึงเรื่องแปลกใหม่อะคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจจะใช้หัวข้อที่แบบมีจุดร่วมกันกับอีกฝ่ายเพื่อเบิกทางไปก่อนแล้วถึงค่อยพาเข้าประเด็นนะคะวิธีที่3นะคะคือการเล่าเรื่องแบบ story share ก็เป็นการฝึกฝนในการถ่ายทอดเรื่องที่เราอยากจะเล่าเปลี่ยนให้เป็นเรื่องราวหรือเป็นเกร็ดเล็กน้อยแทนค่ะก็คือเวลาคนที่เขาฟังเราพูดนะคะเขาจะตอบสนองต่อคำพูดแล้วก็เริ่มต้นจินตนาการในสิ่งที่เราพูดนะคะไม่ว่าเราจะแบบเล่าเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเสริมในส่วนของจินตนาการเข้าไปในเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมันจะมีพลังอย่างมากในการที่ถ่ายทอดให้เขาอีกฝ่ายหนึ่งรับรู้นะคะก็มีทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเมื่อปี2013ได้รวบรวมชายหญิงจำนวน78คนแล้วก็ขอให้พวกเขาเนี่ยอ่านประวัติชีวิตของซิปช็อปนะคะทีมวิจัยก็บอกว่าให้ผู้เข้าร่วมเน้นอ่านส่วนไหนที่เป็นประเด็นสำคัญในประวัติแล้วก็แบ่งออกเป็น2 ส่วนนะคะรูปแบบที่เน้นความชัดเจนเป็นรูปธรรมนะเช่นเป็นที่รู้กันดีว่าซิปจ็อบเป็นคนทำงานหนักเขาไม่ยอมประนีประนอมจนกว่าจะสร้างสินค้าในแบบที่ตัวเองยอมรับได้อันนี้คือเป็นรูปแบบที่เป็นรูปธรรมนะคะรูปแบบที่เน้นความน่าอัศจรรย์ใจเช่นซิปจ็อบเป็นคนมีพรสวรรค์ในการอ่านเรื่องต่างๆได้ขาดแล้วก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์อยู่เสมอประหนึ่งคาดการเรื่องในหลายสิบปีข้างหน้าได้เลยทีเดียวหลังจากนั้นนะคะทีมวิจัยก็บอกให้พวกเขาอ่ะให้คะแนนเสน่ห์ดึงดูดใจของซิปจ็อบปรากฏว่ากลุ่มที่อ่านประวัติโดยได้โจทย์เป็นรูปแบบที่เน้นความน่าสนใจเนี่ยจะให้คะแนนสูงกว่าถึง 32%ทีมวิจัยแสดงความคิดเห็นต่อปรากฏการณ์นี้ว่ามีแนวโน้มว่าคนเราอ่ะจะมองเห็นความเป็นผู้นำแบบที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจเมื่อรู้สึกว่าอีกฝ่ายมีความมหัศจรรย์ในตัวเองนะคะก็เก๋คิดว่าเรื่องของการถ่ายทอดความรู้สึกของความเป็นมนุษย์ร่วมกันนะคะเวลาเราเล่าเรื่องอะไรเราใส่ความรู้สึกลงไปด้วยประกอบนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าใส่ความคิดเห็นมากเกินไปจนกระทั่งมันเบี่ยงเบนเนื้อหานะคะแต่ว่าการเล่าในเชิงที่มีเรื่องของฟีลลิ่งมาประกอบด้วยเนี่ยมันก็ทำให้การถ่ายทอดสารน่ะมันดูมีเสน่ห์แล้วตัวเราเองก็น่าสนใจค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างคำพูดของนักประดิษฐ์ระดับโลกนะคะโทมัสอัลวาเอดิสันพูดไว้ว่าถ้าอยากประสบความสำเร็จให้จดจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งวันละ18ชั่วโมงนะคะนี่คือคำพูดที่หนึ่งอีกคำพูดหนึ่งก็คือว่าผมไม่ได้ล้มเหลวแต่คนพบว่ามีอีก700วิธีที่ใช้ไม่ได้ผลต่างหากคำพูดเหล่านี้ค่ะจะเป็นคำพูดที่เป็นคีย์เวิร์ดที่สมมติว่าเราจะจดจำไว้นะคะแล้วนำมาปรับใช้ในการเล่าเรื่องนะคะระดับของการเล่าเรื่อง storytelling เนี่ยจะต้องขมวดเป็น3ส่วนคือมีจุดเริ่มต้นเหตุการณ์สืบเนื่องจากจุดเริ่มต้นแล้วก็ผลลัพธ์นี้เรียกว่า three part listเป็นวิธีขมวดเล่าเรื่องเป็น3ส่วนเป็นผู้นำแล้วเราพบว่าทีมเราทำงานล้มเหลวเราอยากจะพูดกับเขาเพื่อให้เขาเกิดอาการฮึดสู้ขึ้นมาเนี่ยเราก็แบ่งการพูดเป็น3ส่วนค่ะพาร์ทที่1พูดว่าคราวนี้ทีมเราล้มเหลวก็คือจุดเริ่มต้นนะคะพาร์ทที่2พูดว่าโทมัสอัลวาเอดิสันเคยพูดถึงความล้มเหลวไว้ว่าก็แค่คนพบว่ามี700วิธีใช้ไม่ได้ผลการที่สืบเนื่องจากจุดเริ่มต้นพาร์ทที่3พวกเราเองก็มาพยายามค้นพบวิธีการที่ใช้ไม่ได้ผลให้มากเท่าเขาดีก็เป็นการจูงใจทีมนะคะส่งผลให้ทีมรู้สึกอยากจะสู้มากกว่ามาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกทีมเราล้มเหลวเรามาเริ่มต้นกันใหม่อันนี้มันฟังดูง่ายๆใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเอาคีย์เวิร์ดบางคำเข้ามาช่วยประกอบและไล่ลำดับการถ่ายทอดเนี่ยให้การสื่อสารเนี้ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเลยค่ะมันจะทำให้คำพูดของคุณเนี่ยมีเสน่ห์ดึงดูดใจแล้วก็สามารถดึงดูดผู้ฟังให้รู้สึกร่วมแล้วก็ทำตามได้ค่ะวิธีที่4ค่ะการเลือกใช้ rhetorical question ก็คือเป็นการใช้รูปประโยคคำถามนะคะแต่ว่าคำถามลักษณะเนี้ยจะเป็นการคำถามที่ไม่ต้องการให้อีกฝ่ายตอบทีนี้เนี่ย เรื่องของการใช้ rhetorical question บางทีมันถูกมองว่ามันถูกใช้ในแง่ลบนะคะเป็นการพูดอ้อมๆโดยที่คำพูดนั้นอะเป็นมันจะไปทำลายสมรรถภาพระหว่างบุคคลนะเป็นเหมือนกับตั้งคำถามประชดไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่ต้องการฟังคำตอบนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าลูกน้องทำงานพลาดแล้วก็เจ้านายโกรธแล้วก็พูดออกมาว่าทำไมนายถึงทำแบบนี้ล่ะก็ ก็คือจริงๆไม่ต้องการฟังค่ะว่าลูกน้องทำไมถึงทำแบบนี้แต่ต้องการจะประชดบอกว่าถ้าจะทำตามปกติที่เคยทำมันก็ไม่พลาดแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็เรียกว่าหลายๆคนจะรู้จัก rhetorical question ในการตั้งคำถามลักษณะนี้ซะมากกว่าแต่ว่าในการสร้างเสน่ห์ดึงดูดใจในการพูดอะค่ะถ้าเราเลือกใช้ rhetorical question เนี่ยเป็นการถ่ายทอดคำถามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจก็สามารถใช้ได้นะคะก็มันทำให้ผู้ฟังอะรู้สึกเชิงบวกกับการตั้งคำถามแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นหัวหน้าคนนึงเนี่ยเห็นพนักงานกำลังจะพรีเซนต์งานให้กับลูกค้าแล้วเขาก็แบบกำลังประหม่ามากเลยอย่างเงี้ยก็หัวหน้าพูดว่านายอยากกลับออฟฟิศด้วยความรู้สึกเศร้าหรืออยากกลับไปด้วยความรู้สึกที่ทำสำเร็จได้กันล่ะเป็นการให้กำลังใจลูกน้องให้ฮึดสู้นะคะแต่ไม่ใช่พูดตรงๆก็คือใช้คำถามแต่ว่าใช้คำถามที่กระทบความรู้สึกในเชิงสร้างสรรค์ในเชิงบวกให้กับเขาว่าอยากจะโยนคำถามเพื่อให้อีกฝ่ายเนี่ยเลือกทางเดินใหม่ของตัวเองนะคะก็ใช้คำพูดว่าจะเลือกอยู่นิ่งอยู่กับที่เพราะได้ชื่อว่ามั่นคงแล้วก็เดินไปเรื่อยๆในทะเลทรายที่ไม่มีอะไรเลยทั้งชีวิตเลยหรอหรือจะเดินแบบบนเส้นทางภูเขาลาดชันแล้วก็ได้เห็นทิวทัศน์ที่ลืมไม่ลงในชีวิตคนเลือกคนนั้นคือคุณสิ่งสำคัญคือก็คือให้อีกฝ่ายเป็นผู้เลือกไม่ได้ชี้ชัดว่าทางไหนถูกต้องเพราะความพิเศษของการได้เลือกเองจะทำให้คนเรารู้สึกว่าสิ่งที่เลือกนั้นมีคุณค่าคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจจะเลือกใช้ rhetorical question โยนทางเลือกซึ่งเชื่อมโยงสู่การกระทำเชิงบวกเพื่อสร้างสถานการณ์ให้อีกฝ่ายเป็นคนเลือกเองคือคุณต้องทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเสียงหัวใจของฉันคุณเป็นคนบอกให้ฉันฟังคือเราเป็นคนผลักดันให้เขาตัดสินใจค่ะตอนสตีฟจ็อบส์ดึงตัวผู้บริหารฝ่ายมาร์เก็ตติ้งของบริษัทเป๊ปซี่ชื่อคุณจอห์นสคาลลี่มาทำงานด้วยเขาใช้ rhetorical question เขาพูดว่าคุณอยากขายน้ำอัดลมต่อไปหรือจะมาเปลี่ยนโลกกับผม rhetorical question กลายเป็นอาวุธฉกาจที่ดึงดูดใจผู้คนได้ดีทีเดียวเลยค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้อย่างไรวิธีที่5นำเสนออนาคตด้วยคำพูดเห็นภาพค่ะโน้มนะคะว่าคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจสูงเวลาพูดเขาจะใช้คำพูดที่ทำให้เห็นภาพง่ายนะคะคือในการพูดถึงอะไรก็ตามเนี่ยจะมีตัวเลขถ่ายทอดประกอบคำพูดมีกรณีตัวอย่างนะคะหรือมีข้อมูลประกอบก็คือจะสามารถเล่าถึงความเป็นไปได้ในอนาคตนะคะทำให้คนฟังรู้สึกเชื่อถือแล้วก็รู้ได้ง่ายในสิ่งที่เขาถ่ายทอดค่ะมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดวิจัยโดยให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมการทดลองร่วมสร้างสถานการณ์จำลองเกี่ยวกับการรับสมัครงานนะคะเมื่อปี2012โดยให้จินตนาการว่าตัวเองเป็นผู้สัมภาษณ์ของบริษัทนะคะแล้วก็ให้เลือกค่ะว่าเขาอยากรับผู้สมัครมาทำงานจากคนกลุ่มไหนมี2กลุ่มนะคะที่สมัครเข้ามากลุ่มแรกกลุ่มที่มีผลงานในอดีตทีมวิจัยบอกว่าในการสัมภาษณ์ต่อจากนี้ไปคุณก็จะได้พบกับผู้สมัครที่มีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว2ปีแล้วก็เป็นผู้ที่ได้คะแนนสูงในแบบทดสอบความเป็นผู้นำด้วยกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพคือทีมวิจัยจะบอกว่าเนี่ยในการสัมภาษณ์คนกลุ่มนี้นะคะคุณจะได้เจอกับผู้สมัครที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานเลยแต่ว่าเป็นคนที่มีคะแนนสูงในแบบทดสอบความเป็นผู้นำก็เรียกว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีคะแนนสูงทั้งคู่แต่ว่ากลุ่มแรกเป็นคนที่มีประสบการณ์ในอดีตกลุ่มที่2กลุ่มมีศักยภาพเป็นกลุ่มที่สามารถที่จะถ่ายทอดได้ว่าตัวเองอยากทำอะไรต่อไปในอนาคตปรากฏว่านักศึกษานะคะที่เข้าร่วมการทดลองส่วนใหญ่เนี่ยจะสนใจจะจ้างงานกลุ่มที่มีศักยภาพต้องเปรียบเทียบระหว่างผลงานในอดีตก็คือคนนี้เคยได้รับรางวัลจากการทำงานมาแล้วเนี่ยกับศักยภาพที่ดูในปัจจุบันดูจากความสามารถในการพูดคุยแล้วก็คาดหวังได้ว่าอีกภายใน 2-3 ปีเนี่ยคนนี้จะต้องทำงานสำเร็จแน่ๆคนส่วนใหญ่จะคาดหวังกับศักยภาพมากกว่านะคะในทำนองเดียวกันค่ะสำหรับการสำรวจกลุ่มนักลงทุนผู้ลงทุนในกลุ่มผู้ริเริ่มกิจการหรือเรียกว่าสตาร์ทอัพนะคะก็จะมีแนวโน้มเห็นแบบเดียวกันค่ะว่าผู้ร่วมลงทุนเนี่ยจะใจแผนงานของคนที่มีความเป็นไปได้มากกว่าสนใจว่าคนคนนี้เคยทำธุรกิจอะไรมาก่อนแต่ว่าการที่พูดถึงความเป็นไปได้ในอนาคตนะคะก็ต้องพูดให้ชัดเจนไม่ใช่คลุมเครือนะต้องฝึกการถ่ายทอดแบบนั้นด้วยเช่นถ้าพูดว่าปีหน้าจะให้บริษัทเติบโตมากกว่านี้มันไม่น่าสนใจค่ะถ้าพูดว่าปีหน้าจะเปิดสาขาให้ครบ200แห่งนี่มันดึงดูดมากกว่าใช่ไหมคะการมีเป้าหมายชัดเจนหรือการพูดให้เห็นภาพหรือการระบุชี้วัดว่าการกระทำอะไรที่จะลงมือทำหรือว่าเวลาไหนที่จะลงมือทำมันก็จะทำให้การพูดของเราน่าสนใจมากขึ้นค่ะ แต่นั้นก็แปลว่าพูดอะไรก็ต้องรับชอบคำพูดนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะว่าอย่าเป็นคนรับปากและทำไม่ได้วัตถุประสงค์ของการฝึก5วิธีพัฒนาสนิทดึงดูดใจผู้คนนะคะก็เพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่สามารถสร้างคอนเนคชั่นได้อย่างดีเยี่ยมนะคะแต่เรื่องนี้มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะทำได้ทันทีมันก็ต้องผ่านการฝึกฝนซ้ำๆก็คือต้องออกไปทดลองฝึกใช้กับผู้คนค่ะเริ่มจากนะคะการลองใช้เทคนิค active listening ก่อนกับ story share 2 อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะก็คือการสนทนากับใครก็ตามเนี่ยฝึกที่จะเป็นผู้ฟังแบบ active นะคะแล้วก็การถ่ายทอดอะไรก็ตามเนี่ยให้มันเข้าใจง่ายมีการยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือใช้ story share นะคะเป็นเรื่องเล่าแล้วก็ฝึกนำเสนออนาคตด้วยคำพูดแบบทำให้เห็นภาพในกลุ่มที่เราใช้ชีวิตอยู่รอบข้างก่อนแล้วก็ลองสังเกตปฏิกิริยาของคนรอบข้างดูค่ะหรือว่าหากเราคิดว่าเราขาดความสามารถในแง่ของการเข้าใจคนอื่นนะคะก็ลองใช้เทคนิคดราม่าเทรนนิ่งดูแบบไร้เสียงก็คือฝึกดูละครนะคะแล้วก็ฝึกเดาค่ะว่าตัวละครรู้สึกอะไรโดยที่ไม่ฟังเสียงโดยการสังเกตสีหน้าท่าทางของเขานะคะแล้วเข้าไปเปิดเสียงตามหลังก็ฝึกการฟังแบบไร้เสียงนะคะดราม่าเทรนนิ่งค่ะเกิดว่ามีคนในวงคอนเนคชั่นรอบตัวเรามาขอคำปรึกษานะคะก็ฝึกใช้เทคนิค rhetorical question ค่ะก็คือตั้งคำถามแต่ว่าชี้เป็นทิศทางที่เชิงบวกไม่ตัดสินทางเลือกให้กับเขานะคะให้เขาเป็นคนเลือกเองแต่ว่าตั้งคำถามที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเขาด้วยค่ะก็เรียกว่าการปฏิบัติจริงซ้ำๆนะคะเป็นการฝึกฝนทำให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจผู้คนมากขึ้นค่ะก็ลองเริ่มจากคนกลุ่มเล็กๆรอบตัวก่อนนะคะทำให้เป็นนิสัยค่ะเราก็จะกลายเป็นคนที่สร้างคอนเนคชันได้อย่างไม่ยากถึงแม้ว่าจะเป็นมนุษย์อินโทรเวิร์ตนะคะแต่ว่าถ้ามีเทคนิคในการสร้างสัมพันธ์กับคนเราก็จะไม่ต้องเหนื่อยมากเกินไปค่ะตรงนี้แล้วก็ลองนำไปใช้ดูนะคะในพีต่อไปนะคะก็จะนำเรื่องราวในการพัฒนาตัวเองอื่นๆมาฝากอีกค่ะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ